Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 29 чэрвеня.
Мільёны за жыццё. Колькі вярбоўшчыкі прапануюць за ўдзел у вайне.
Ты фактычна прыходзіш паміраць, у цябе яшчэ і грошы забіраюць.
Пра што гаварылі Пуцін і Лукашэнка на Валдаі?
Паехаў сустракацца з Пуцінам, даказваць Пуціну, што надо дагаварывацца.
Ці давядзецца ўладам зноў падвышаць пенсійны ўзрост?
Если вы доверяете просто Александру Лукашенко, это недостаточно. Через 30 лет Александра Лукашенко не будет. Поэтому, если он вам сейчас что-то обещает, он никак не сможет выполнить. Нужно, чтобы люди доверяли прямо какой-то государственной системе.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
На мінулым тыдні на Ютубі з'явіліся інтэрв'ю з палоннымі беларусамі, якія пайшлі ваяваць за Расію.
Сваё рашэнне мужчыны рознага веку апраўдваюць розным. Нехта хацеў зарабіць, нехта выбрацца з турмы, а нехта защитіць отечество.
Аднак для многіх ужо першыя дні ва Украіне аказваюцца апошнімі альбо заканчваюцца палонам.
Журналіст Еўрарадыё Тарас Тарналіцкі правёў эксперымент і паспрабаваў завербавацца на вайну наёмнікам.
Паслухаем, што з гэтага атрымалася і да якіх высноваў ён прыйшоў. Ну што, Тарас, колькі табе прапанавалі за тое, каб ты пайшоў ваяваць на СВА?
Я пісаў шматлікім вярбоўшчыкам, гэта было 6-7, я дакладна знайшоў там праз Google, а іх мне максімум прапаноўвалі ў Маскве. Все такія сплюсаваныя выплаты, гэта 70 тысяч долараў. А так гэта прыкладна да 5 мільёнаў рублёў. Але бачна, што гэта сума ніжэйшая, чым раней была. У мінулыя гады, напрыклад, я глядзеў інфармацыю, якую рабілі нашы калегі з Расіі ці з Беларусі. Бачна, што як бы зараз у Крамля асабліва няма грошай, але пакуль што высокія заробкі трываюць, але таксама трэба разумець, што гэтай грошай не абавязкова, што ты іх атрымаеш. Тут у Белпола выходзіла відэа адносна такіх вось беларускіх наймітаў, і яны скардзіліся, што далёка не ўсе грошы былі ім сплачаныя. А нават калі яны іх сплачвалі, камандзіры гэтых падраздзяленняў гэтыя грошы забіралі. То бок ты фактычна прыходзіш паміраць, у цябе яшчэ і грошы забіраюць. Вось таму бессэнсоўная такая гісторыя.
А вось, напрыклад, гэтыя 70 тысяч, гэта як бы на ўвесь гэты перыяд, пакуль ты ваюеш, ці гэта вось сепаразавая нейкая выплата і ты ідзеш ваяваць?
Гэта выключна выплата, якая тычыцца Масквы. Калі ты запісваешся менавіта ад гэтага рэгіёна, табе там сплачваюць не толькі ад Міністэрства абароны Расіі, але таксама плацяць грошы і мэр Масквы Сабянін, там дадатковыя даплаты. Гэта такая сумарная, плюсаваная цалкам сума. Гэта не ўсе грошы, як бы. Але складана сказаць, наколькі ці будуць яны ўвогуле сплачаны. То бок, гэта проста абіцаюць. Але шмат гісторый, у тым ліку і ад нашых суадчыннікаў, дзе яны кажуць, што гэтыя грошы не плацілі ўсе.
Добра, я так разумею, што як толькі ты пачынаеш гэтым займацца, алгарытмы адразу табе выдаюць без лішніх варыянтаў, і тут жа з'яўляюцца людзі, якія пачынаюць рэальна табе пісаць.
Усё правільна, мне дагэтуль пішуць, я з імі спісваўся прыкладна 2 дні спісваўся, і яны працягнуць мне зараз пісаць, вось калі там вы ўсё ж такі прыедзеце да нас, калі вы там прывязіце дакументы, таму што мы вас чакаем, ну то бок бачна, што людзей не хапае, яны там хапаюцца за любую магчымасць чарговага чалавека кінуць у гэтай вогнішчы вайны. Але, ну, зразумела, што гэта небяспечная гісторыя, і яны таксама гэтыя ўсе вярбоўшчыкі, у іх розны падыход. Хтосьці ставіцца да вярбоўкі больш сумленна, а камусьці галоўнае цябе прыцягнуць проста, каб ты прыехаў.
Ну, яны ж таксама за гэта зарабляюць.
Так, яны як працуюць як звычайныя прадаўцы, там сейлс-агенты. Калі ў цябе ёсць продаж вось гэтага кантракта, ты дадаткова атрымліваеш прэмію за гэта. Ну, канешне, яны на гэтым зарабляюць грошы, і гэта натуральна для іх. Наколькі гэта маральна, я так разумеется, про гэта зусім не думаюць, але грошы атрымліваюць пэўна добрыя за гэта.
Я так само разумею, что калі, например, человек готовы, то здзейсніць гэта, ну, зусім вельмі лёгка, так?
Вельмі просто. То бок, яны табе пішуць натуральна, что ты можаш прыязджаць, мы аплоцім табе, нават калі у цябе няма грошай в углі ніякіх, а яны аплоціць дарогу, пражыванне, будзеш там чакаць, хутка табе дадуць грамадзянства расійскае, па спрошчанай працэдуры літаральна за 2 тыдні, а калі не хочаш, можаш ваяваць там і з беларускай пашпартам, што насамрэч па заканадаўстве беларускім немагчыма. Па заканадаўству ты можаш быць прыцягнуты за наймітства, фактычна. Але адзін мне вербоўшчык казаў, што вам трэба абавязкова гэта зрабіць, атрымаць грамадзянства расійскае, каб вас КДБ не пераследавала. А хтось і казаў, ой, у нас служаць беларусы з беларускім грамадзянствам, і да іх ніхто дрэнна так не ставіцца. І пра гэта таксама, дарэчы, распавядаў Білпол.
Так, там была вось гэтая гісторыя пра тое, што Беларусь у саюзе з Расіяй, Расія вядзе вайну, і гэта, знаеш, что, ну, як бы, ты можешь не хваляваться, не пераймацца, тому что ты, типа, воюешь за своих.
Так, вось ты... Атрымліваецца такая гісторія, што з аднаго боку КДБ пераследуе тых людзей, які воююць за Украіну ва украінскіх падраздзяленнях, а калі ты воюеш за грошы на Расію, то на гэта закрываюць вочы і не заўважаюць, што ты таксама наймі. То бок, не працуе таксама, вось, тая самая гісторія, што для адніх закон, а для іншых, як бы, гэта ўсё, ну, не мае ніякага сэнсу. То бок, можна зарабляць там на забойстве людзей, і табе ніхто нічога не скажа.
Якую выснову ўвогуле ты зрабіў пасля таго, як паразмаўляў з людзьмі, якія наймаюць людзей на вайну?
Ну, стала больш зразумела, што гэта вялікі канвеер, якому беларуская дзяржава ўвогуле ніяк не спрабуе супрацьстаяць. Яно наадварот, альбо, вось, як я казаў, закрывае на гэта вочы, альбо не заўважае, што гэта ёсць. І такім чынам яны фактычна падштурхоўваюць беларусаў, як бы ваяваць за Расію. І, ну, гэта з аднаго боку жахліва, з іншага боку, разумееш, наколькі цынічны беларускі рэжым у гэтым плане.
Што ж, дзякуй вялікі. Тарас Тарналіцкі, журналіст Еўрарадыё, расказаў, як ён перапісваўся з людзьмі, якія наймаюць беларусаў на вайну, і што з гэтага атрымалася.
Дзякуй.
Далей у праграме Еўразум.
Пра што гаварылі Пуцін і Лукашэнка на Валдаі?
Паехаў сустракацца з Пуцінам, даказваць Пуціну, што надо дагаварівацца.
Ці давядзецца ўладам зноў падвышаць пенсійны ўзрост?
Если вы доверяете просто Александру Лукашенко, это недостаточно. Через 30 лет Александра Лукашенко не будет. Поэтому, если он вам сейчас что-то обещает, он никак не сможет выполнить. Нужно, чтобы люди доверяли вот прямо какой-то государственной системе.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. У чэмпіянаце Беларусі па футболі завершыўся 13-ты тур. Мінская «Дынама» страціла ачкі, згуляўшы ў нічыю з «Віцебскам» 1-1. Другі ў табліцы «МЛ Віцебск» скараціў адставанне да 2 балаў пасля валявой перамогі над «Нафтанам» 2-1. Торпеда «Белас» разграміла «Батэ» 3-0. Для барысаўчан гэта ўжо 11-ты матч запар без перамог у вышэйшай лізе. Гэта новы антырэкорд клуба. Каманда апусцілася ў зону вылета. У іншых сустрэчах «Дняпро» перамог «Нёман» 2-0. Іслач разграміла Белшыну 4-0 і паднялася на 3-е месца ў турнірнай табліцы. Выканаўчы камітэт Міжнароднай федэрацыі цяжкай атлетыцы прыняў рашэнне зняць усе абмежаванні з беларускіх спартсменаў, якія выступаюць пад эгідай арганізацыі. Адпаведны ліст на імя старшыні федэрацыі Паўла Лабовіча паступіў у Мінск. Паводле паведамлення, федэрацыя ў адпаведнасці з рэкамендацыямі МАК дапускае беларускіх атлетаў усіх узроставых катэгорый да ўдзелу ў турнірах пад дзяржаўнай сімволікай. 11 нацыянальных федэрацый звярнуліся да Еўрапейскага гімнастычнага саюза з заклікам не дапускаць выступленняў зборных Беларусі і Расіі. Ліст падпісалі прадстаўнікі Германіі, Аўстрыі, Эстоніі, Вялікабрытаніі, Ліхтэнштэйна, Нарвегіі, Швецыі і іншых краін Еўропы. Барселона зацікавілася нападаючым зборнай Англіі Харры Кейнам і хоча набыць яго ў Баварыі. Паводле інфармацыі Daily Mail, каталонскі клуб ужо звязаўся з прадстаўнікамі футбаліста. Кантракт 32-гадовага форварда з мюнхенцамі дзейнічае яшчэ адзін сезон. Барселона плануе вярнуцца да гэтага пытання пасля выступу Англіі на чэмпіянаце свету. Сам Кейн задаволены сітуацыяй у Баварыі, а нямецкі клуб хоча захаваць гульца. Пры гэтым прадстаўнікі нападніка пакуль не вядуць перамовы з Барселонай. Каталонцы шукаюць замену Роберту Левандоўскаму і будуць дзейнічаць, калі з'явіцца магчымасць для трансферу. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Напрыканцы мінулага тыдня Лукашэнка выправіўся ў сваю далёкую доўгатэрміновую камандзіроўку.
Спачатку заехаў да Пуціна, а потым да Сі Цзіньпіня.
Што праўда, пра візіт да Пуціна вядома мала. Сам беларускі кіраўнік пра яго не справаздачыўся, а Пуцін сказаў, што Лукашэнка не панікуе ад вокрыкаў Зялэнскага.
Пра што маглі гаварыць Пуцін з Лукашэнкам на Валдаі? У эфіры Еўрарадыё свае тэорыі высунуў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў, з ім пагутарыў Дзмітэр Лукашук.
Шмат хто пачаў здзіўляцца да таго, што некалькі момантаў, што вось сустрэча ў Валдаі, па-першае, два дні чамусьці зацягнулася, па-другое, ніякіх інсайдаў і выцечак інфармацыі няма, потым па выніку падыходаў да прэсы няма, усё там таемна, чым усё скончылася невядома, апроч таго, што Лукашэнка не панікуе з-за окрыкаў Зеленскага. Усё, больш ніякай інфармацыі не.
Працытаваў Пуціна.
Да.
Трэба ж тлумачыць нашым гледачам, якія не абавязаны.
Усё, ну я ж ведаю, что ты зараз пачнеш вот адказваць на вот это маё пытанне і больш шырока ўсё это зачэпіш. Таму для цябе гэта сітуацыя дзіўная, што ты бачыш такога адмысловага ў гэтай сітуацыі, ці стала яна працягам ультыматума Зеленскага і нібыта адключэння рэтранслятараў, якія былі патрэбныя расійскаму войску і гэтак далей. То бок твой каментар з гэтай нагоды.
Так. Ну, я думаю, што безумоўна гэта дастаткова унікальна і дзіўная сітуацыя. Паколькі кожны раз, калі Лукашэнка сустракаецца з Пуціным, я так даволі іранічна кажу, што, ну, там нічога надзвычайна не адбудзецца, там выйдуць нагаворыць нейкія словы, потым штосьці важнае, калі ёсць, можа быць, скажуць пазней. І ва всялякім разе былі падставы так меркаваць, паколькі заўсёды яны выходзілі, нейкія агульныя фразы пра мір і дружбу гаварылі. Часам і не агульныя, штосьці больш канкрэтнае. Зараз, ну, сапраўды, уж не ведаю, наколькі там псіхалагічна, як ацэньваць узровень таго, што хтосьці з Лукашэнкам правёў цэлыя там два дні амаль сам насам, хаця Пуцін казаў, што падключылі расійскага прэм'ера Мішусціна, наколькі гэта цяжкае выпрабаванне, я магу явіць, што для аднаго, што для другога. Вось, і нічога не сказалі, і моўчкі паліцеў Лукашэнка пасля гэтага ў Кітай. Прытым, што калі Кітай відавочна было загадзя запланаванае, і то, што там частка публікі цэлы тыдзень там абмеркувала, Лукашэнка ўцікае, ну, гэта просто, ну, как бы не той узровень, который варта абмерковаць. Ну, візіт там тры краіны азіяцкага рэгіёна, і ясна, што, канешне, каму-то весела гэта пасцібацца, но это не ўзровень, скажам так, сур'ёзнай, не то, што аналітыкі, а сур'ёзных каментарыў. А Лукашэнка ўцёк ці не ўцёк? Вот цэлы тыдзень розныя эфіры абмерковалі. Просто это самае, раздражняе такое. І гэта самае. І вось ён з Пуціным сапраўды толькі застаецца нам для абмеркавання нейкі будаваць версіі на падставе тых дадзеных, якія мы ведаем. І, ну, з таго, што я сапраўды, наглядзіце там, і Фейгіна там, і нашага Павла Павловича Латушку паслухаў, у яго, дарэчы, далей скажу, была там інфармацыя істотная в яго выступі, вось, Зінона Станіславовича Пазняка на Белсаці, і расійскую паліталагіню
Шульман,
которая таксама закранула беларускае пытанне. Это вот толькі што, ну, сапраўды, дзе было нешта крупіцца чагосьці цікавага, дзе людзі выказваліся таксама вот такія салідныя, ну, не ведаючы, але выказывалі розныя версіі, ну, і плюс нейкі, можа быць, свае ўражанні. Магу сказаць, што сапраўды выглядае, ну, з таго, што, па-першае, сам Лукашэнка прагаварылся, што вось у мяне тут сидзелі украінцы дзень таму, это он прагаварылся падчас сустрэчы з расійскім амбасадарам і адным расійскім губернатору. І вось уже, калі не здарма узгадаў Латушку, можа быць, гэта не гучала яшчэ в іншых эфірах, Латушка сказаў, што ну гэта мы маем дастаткова дакладныя сведчанні, хто это быў, гэта быў, я нават гляну, Олег Іващенко, начальнік галоўнага ўправлення разведкі Міністэрства абароны Украіны. Той, хто вось прыехаў на сустрэчу з Лукашэнкам. Ну, я адразу там в іншых эфірах казаў, мне кажуць, о, можа гэта Лукашэнка ляпнул, так не кажу, такого не бывае, каб ён ляпнул, то што можна праз дзень абвергнуць, відавочна, што некая такая сустрэча была. І вось цяпер высвятляецца, што з чалавекам такога, ну, скажам, дастаткова сур'ёзнага ўзроўню. Значыць, Лукашэнка павёз Пуціну некія прапановы, і сам жа Пуцін в гэтай сваёй ўжо і в інтэрв'ю, і потым выступі в Маскве, там на з'ездзе адзін Расіі, ён сказаў, што вось нам прапаноўваюць Украіна, ну, скажам, спыніць такія моцныя ўдары па, ну, па тэрыторыі, глыбіні тэрыторыі, узаемна спыніць. Ну, дзе яна прапанавала ту Украіна? Вот, ну, выглядае, што сапраўды Лукашэнка павёз Пуціну некія украінскія прапановы, умовы, ультиматумы, як заўгодна можа назваць, мы можам толькі здагадвацца. І сапраўды ім было пра што цэлых два дні пагаварыць, то бок, магчыма, Лукашэнка настолькі пранікся гэтай змененай ўжо сітуацыі геапалітычнай, то, што украінцы сур'ёзна пагражаюць і маюць сілу, што ён можа быць сапраўды ўжо па-сябровску, як ён то любіць казаць, якое там сябровства з Пуціном, тым не менш, пераконваў Пуціна, што пакуль не стала горш, давай можа вайну спыняць, вось. Ну, а Пуцін в сваю чаргу наадварот. Ён, як выйшаў пасля Лукашэнкі, заявіў чарговы раз, што нічога спыняць не збіраецца, мэты да канца не выкананы, сказаў, што да, была вось прапанова да украінцаў спыніць нейкія ўдары внутры тэрыторыі глыбінныя, сказаў, што мы на гэта не пойдзем. І, можа быць, якраз Пуцін сваё, ну, некі варыянт эскалацыі Лукашэнку ну, прапановал, ці, як сказаць, пераконвал, дабіваўся, ламаў там, это ўжо розныя можна ўжыць, так сказаць, дзеясловы з-за таго, што мы там не былі і не ведаем, ну, каб вось некім чынам больш актыўна Беларусь ступала вайну. Вось дзве такія, ну, скажам, лагічныя, на маю думку, версіі таго, што яны маглі абмяркоўваць, мне падаюцца самымі лагічнымі, вось, сыходзячы з той абстановкі.
Гэта праграма «Еўразум» і палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў, які разважае пра сустрэчу Лукашэнкі з Пуціным на Валдаі, пра што там магла ісці гаворка.
Ясна, што Расія, яна, магчыма, на фоне, ну, тых, ну, не тое, што параз, пакуль не лец казаць пра нейкія там моцныя паразы, але, безумоўна, вот гэтыя ўдары украінцаў ўнутры Расіі, яны мяняюць сітуацыю і в інфармацыйным полі, і ваенным. Цікава, дарэчы, пра гэта неяк пісаў вядомы расійскі палітолог Пастухоў, пра тое, што мы так атрымліваецца, ну, можа быць, гэта наш такі ракурс, але, ну, ўсё-такі ў СМІ больш абмяркоўваюцца нават у расійскіх і ў расійскіх гэтых тэлеграм-каналах, зэтнікаў, удары расійцаў, па расійскай тэрыторыі украінцаў. Ну, а то, што Расія наносіць таксама удары па Украіне, яны даволі, ну, скажам, прыносяць вялікую шкоду, гэта амаль неяк не заважаецца. Ну, вот в СМІ, скажем, і в наших, може бути, колах асяроді, але все-таки вони ж наносять доволі тяжку шкоду і розбирають, і не тільки мирні жихари, вони ж в основному стріляють по ніяких енергетичних об'єктах, а об'єктах інфраструктури. Ось. Так що Путін, ну, він, магчима, раз він не хоче ісці на замірення, як виглядає, то ён хоче бачыць, што, ну, некая ідзея, ну, не то, што в бок паразы, ну, некі такі пералом негатыўны. І што трэба рабіць? Трэба некую новую эскалацыю, можа быць, думае Масква. А тым весь час яго яшчэ падбухторваюць самі жа зэтнікі там внутры Расіі, што трэба новая эскалацыя. Только так, што мы маўчым, там нас это...
Ядзерны удар, давайте.
Ну, вось, эскалацыя, ну, смех смехам. Ну, адзін з варіантаў, які заўсёды сплывае так з 22-го года. Ужыванне ядзернай зброі адзін варіант. Другі варіант некае ўцягненне в той ці іншай ступені Беларусі, да? Трэці варіант некія удары там па, ну, іншы фронт, там правакацыі, дробныя удары там з краінах Балтыі. Чацвёрты варіант эскалацыі удары па тых аб'ектах, каторыя дапамагаюць Украіне з тэрыторыі краін НАТО. Ну, маецца на вазе пад той самай схеме, што, маўляў, украінцы б'юць па заводах, которые дапамагаюць расійскай арміі там Расіі, а мы маем тое ж самае права ўдарыць там па Жэшаве ці там па румынскіх нейкіх заводах, якія дапамагаюць украінскай арміі. Карацей, ну вось варыянты эскалацыі, я думаю, у Маскве разлічваюць это таксама, а можа быць і не, можа быць і нічога не будзе, бо всё-таки Путін вядомы такімі сваімі полумерамі, нягледзячы на тое, што думаюць, што ён такі грозны, а зараз жа змена яшчэ ў чым? Змена тым, што вот Европа, ну, весь этот новы украінскі, ну, скажам, перавага, прыярытэт па ўдарах, яна атрымалася ад таго, што відавочна, што Европа, ну, стала па-іншаму ставіцца, стала больш дапамагаць украінцам в тэхнічным сэнсе, даваць вот гэтыя сістэмы наведзення, пра гэта вось украінскі гэты эксперт Шэльтэльман, да?
Да.
Ён пра гэта шмат казаў, а ён всё-такі сцвярджаецца блізкі да украінскіх сілавых структур, вось, што, ну, вот менавіта тэхналагічны рывок адбыўся, ну, дзякуючы еўрапейскім намаганням, якія еўрапейцы змянілі ўсё сталі. Нават глядзі, нават гэтых так званы ценевы флот. Раней амерыканцы паспрадавалі, рускія праглынулі. Не будзем тут ніякія анатацыі прыводзіць, так сказаць, з іншых сфер, скажам, палітычна праглынулі. І еўрапейцы рашылі, ну, раз амерыканцам можна, і ўже, как бы, любая дробная умовна параўнанне з Амерікай, еўрапейская краіна, таксама захоплівае гэта так званы ценевы флот. Аказваецца, і так можна. То бок, і можна па
чырвонай лініі.
Чырвонай лініі пасовы і Украіна разам з Еўропай. І што на гэта будзе Расія адказваць? Яна будзе, ну, альбо праглынаць, зноў такі гэта ж слова, ну, альбо будзе думаць пра нейкую эскалацыю. Таму для нас вось гэты варыянт беларускай эскалацыі, ён будзе вісець, я думаю, у бліжэйшыя месяцы мы будзем это абмяркоўваць в эфірах, пакуль не дай Божа, што ім быць не здарыцца, і ён адбудзецца. А можа нічога не здарыцца. Але тое, што гэта адзін з варыянтаў Масквы, гэта, я думаю, відавочна, не здарма ж Лукашэнка гэтаму паслу расійскаму Грызлову сказаў, што вы нас весь час, якое ён слова ўжыў, падштурхоўваеце ці там што-то прыцягваеце, не трэба гэтага рабіць. Абсалютна пры камерах адкрыта заявіў, што Расія падштурхоўвае, а ён гэтаму не трэба, пасля гэтага проста рэфрэнам тры разы сказаў, надо дагаварівацца, надо дагаварівацца гэтаму ж расійскаму паслу, і паехаў сустракацца з Пуціным, даказваць Пуціну, што надо дагаварівацца. Ну, мне здаецца, не даказаў.
Палітычны аналітык Віталь Цыганкоў быў з намі ў эфіры. Да сустрэчы ўсім. Жыве Беларусь.
Жыве. Дзякуй.
Далей у праграме Еўразум.
Ці давядзецца ўладам зноў падвышаць пенсійны ўзрост?
Если вы доверяете просто Александру Лукашенко, это недостаточно. Через 30 лет Александра Лукашенко не будет. Поэтому, если он вам сейчас что-то обещает, он никак не сможет выполнить. Нужно, чтобы люди доверяли вот прямо какой-то государственной системе.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош. Вітаю, вы слухаеце навіны шоу-бізу. Да цырымоніі «Оскар» яшчэ некалькі месяцаў, але кінастудыі ўжо вызначылі галоўных прэтэндэнтаў на ўзнагароды. Выданне «Варыетэ» абнавіла прагноз на гонку за прэміяй «Оскар» 2027. Сярод фаварытаў «Дзюна» частка трэцяя Дэні Вільнёва, «Адысея» Крыстафера Нолана, «Майкл» пра Майкла Джэксона, а таксама «Каннскі трыумфатар» «Ла Бола Негра». У ліку магчымых намінантаў таксама новыя працы Стывена Спілберга, Дэвіда Фінчара, Марціна Макдоны, Алехандра Гансалеса Іньярыту і іншых вядомых рэжысёраў. У анімацыйных катэгорыях высокія шансы прагназуюць фільмам «Гісторыя цацак 5», «Дзікі лес» і «Забыты востраў». 99-я цырымонія ўручэння прэміі «Оскар» адбудзецца 14 сакавіка 2027 года. Весці яе будзе комік Конан О'Брайен. Хью Джекмана хотели зарабить амаль непознавальным у новом фильме «Смерть Робина Гуда». Рассказали мастак по прическах Шону Фланиган и мастажка по костюмах Лорна Муган. Поводли их режиссер Майкл Сарноски задумал значно больше зворочную и жесткую версию легендарного героя. Тому актеру зарабили долгие сивые волосы, бороду и тяжкий середнявечный строй. Костюмы Робина Гуда створили из натуральных
натуральных, винтажных и штучных материалов, каб подкреслить его житё пустельника. Для здымок выкарыстовывали три розные парыки – чистые, забруджены крывёй и брудом, а так само особные для дублёров. Большасть трукаў Джекман выканаў сам, а здымкі праходзілі ў суровых зімовых умовах Ірландыі. Фільм «Смерць Робіна Гуда» ўжо выйшаў у пракат. Мадонна раскрытыкавала выкарыстанне штучнага інтэлекту ў музыцы. У інтэрв'ю італьянскаму Vogue спявачка заявіла, што алгарытмы і штучны інтэлект – гэта поўная супрацьлегласць мастацтву, бо яны не заахвочваюць да рызыкі і творчага пошуку. Паводле Мадонны, сёння музычная індустрыя ўсё больш арыентуецца на колькасць падпісчыкаў, праслухоўванняў і алгарытмы, а не саму творчасць. Яна таксама прызналася, што дзеля натхнення свядома адмаўляецца ад тэхналогіі, праводзіць час на прыродзе з дзецьмі і коньмі, бо менавіта так, на яе думку, нараджаюцца новыя ідэі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Беларускія ўлады не хаваюць, што ў будучыні магчымае чарговае павышэнне пенсійнага ўзросту.
Пасля апошняй рэформы жанчыны ідуць на пенсію ў 58, а мужчыны ў 62 гады. Аднак у хуткім часе лічбы могуць змяніцца на 60 і 65 гадоў адпаведна.
Тут ёсць яшчэ адна праблема. Людзей, якія плацяць унёскі ў фонд ФСЗН, становіцца ўсё менш, а пенсіянераў усё больш.
Пры гэтым у Беларусі адзін з самых вялікіх працэнтаў пенсійных узносаў. Чаму тады ўлады не выключаюць, што ў некаторых рэгіёнах беларусы будуць не ў стане плаціць людзям пенсію?
На тэлеканале «Белсад» пра гэта паразважаў эканаміст Леў Львоўскі.
Ну, собственно, у нас процент большой, потому что у нас большие демографические проблемы. Собственно, вот этот процент, который надо платить, он зависит от простого показателя соотношения там, среднего количества пенсионеров на число людей, которые платят эти отчисления, то есть, ну, грубо говоря, деленное на число людей работоспособного возраста. И то, что у нас происходит в регионах, это такой приквел к тому, что у нас в целом будет происходить в стране в ближайшие там, лет 30. То есть в регионах вот эти процессы, когда демографическая нагрузка, когда молодые уезжают, например, в столицу или в более крупные города, а люди пенсионного возраста остаются, эти процессы они происходят быстрее в малых городах, в регионах, чем в целом по стране. И поэтому вот у нас уже некоторые регионы сталкиваются с тем, что Беларуси еще только предстоит через там, 10, 15, 20 лет.
А ці означае гэта, што умоўны 30-гадовы жыхар Мінска, які спраўна плаціць узносы ў ФСЗН, праз 30 гадоў атрымае добрую пенсію, а яго ж равеснік, які гэтак жа плаціць, але жыве ў Крычаве, увогуле не атрымае грошай?
Працягвае Леў Львоўскі.
Ну нет, такой разницы у нас не будет. У нас скорее у обоих персонажей будут серьезные проблемы с пенсией. Дело все равно не в том, где вы живете в Беларуси. Дело в общей обстановке. У нас то, что там пенсионный фонд отдельного города, в нем большой недостаток, а в другом месте там все нормально, это не так сильно важно. У нас все равно идет перераспределение в рамках страны, поэтому за регион проживания можно не так сильно переживать. Проблема, она скорее в том, что если мы говорим про вот сегодняшних 30-летних, это значит, что вот они пойдут там выходить на пенсию где-то через 30 лет, это как раз середина века, это будет период, где по прогнозам, если текущие тренды сохранятся, у нас будет пик демографической нагрузки. У нас сейчас примерно 4 человека пенсионного возраста на 10 людей трудоспособного возраста, а вот в середине века эта цифра увеличится до 7 или 8 человек пенсионного возраста на соответственно, 10 человек трудоспособного возраста. И когда у нас сегодняшние работники отчисляют пенсию, они это не себе где-то сберегают. Они эти деньги отдают сегодняшним же пенсионерам. Соответственно, когда они выйдут на пенсию, вот чтобы собрать на их пенсию, деньги будут собираться с людей, с молодых людей и женщин, которые будут работать тогда, а их будет вот пропорционально сильно меньше. И там уже вот будут серьезные вопросы. Ну, либо надо будет снижать пенсии, либо как-то еще повышать пенсионный возраст. А у нас повышать пенсионный возраст, ну, вот женщинам, наверное, еще есть куда, мужчинам уже некуда у нас, потому что мужчины живут сильно меньше, чем женщины, примерно в среднем на 10 лет меньше, чем женщины. То есть, если еще повысить пенсионный возраст, у нас просто вот больше половины мужчин не будут до него доживать. Либо еще повышать налоги на, собственно, молодых людей, но это сделает их жизнь более тяжелой, а значит, что они будут либо там пытаться работать в серую, либо пытаться куда-то уехать, где налоги поменьше, либо там большие бюджетные трансферы перенаправлять, то есть тоже там не строить дороги, не обеспечивать, не знаю, больницы, армию, вот направлять на пенсии. Но то есть, что-то надо будет делать, и большие проблемы будут.
А чи може виратувати ситуацію накопляльна система, яка є у шмат яких європейських країнах, коли люди самі збирають собі на пенсію? Чому в Білорусі така система не прижилася?
Ось що думає економіст Лео Львовський.
Така система, реформа переходу на індивідуальні накопительні счета, це рішення проблеми, ну, як мінімум, для стран, так скажем, більш преуспівающих, стран більш розвитих. В Білорусі можно было бы внедрить эту систему, но когда происходит вот эта реформа, там есть серьезная проблема, ну, так называемого кассового или финансового разрыва. То есть, если мы деньги вот текущих налогоплательщиков будем отчислять на их личные счета накопительные, то кому-то все еще надо будет обеспечивать текущих пенсионеров. И у нас получается этот разрыв. Вот, собственно, эти реформы во многих постсоветских странах, они происходили вместе с приватизацией еще давно, когда их демографическая ситуация была легче. И приватизация, она частично покрывала вот эту стоимость перехода. У нас это время уже упущено. Переход все еще можно сделать, но теперь это надо будет делать за такие, за какие-то кредитные деньги. То есть взять кредит на эту реформу, условно, из этого кредита сейчас платить текущим пенсионерам, а потом, по мере того, как эта система вот перехода на накопительные счета уже войдет в действие, она, собственно, будет гораздо эффективнее, чем наша система солидарная, и потом от излишков накоплений можно возвращать этот долг. Но тут речь идет о больших долгосрочных государственных финансах. У современной Беларуси нету таких возможностей, у текущего белорусского правительства нет таких возможностей. То есть, чтобы эта реформа сработала, нужно много доверия с разных сторон. Нужно, чтобы люди доверяли правительству, даже не просто правительству, а системе. Если вы доверяете просто Александру Лукашенко, это недостаточно. Через 30 лет Александра Лукашенко не будет. Поэтому, если он вам сейчас что-то обещает, он никак не сможет выполнить. Нужно, чтобы люди доверяли вот прямо какой-то государственной системе, условно, не знаю, партии, правительству, которое вот будет еще ответственно через 30 лет и так далее. То есть первое, это надо, чтобы люди доверяли государству. Второе, это нужно, чтобы в государстве была, ну, хотя бы относительно развита финансовая система, чтобы вот там большие чиновники понимали, как работают финансы. У нас вот недавно был такой пробник пенсионной реформы, так называемый 3 плюс 3, когда правительство предложило людям отчислять дополнительные небольшие, там, несколько процентов на индивидуальный накопительный счет, и вот это там тоже были налоговые льготы и субсидии и так далее. Но проблема, например, вот в этом пробнике была в том, что все эти деньги инвестировались непонятно кем и непонятно куда в очень плохие активы, которые очень вряд вряд ли вырастут, и, скорее всего, просто правительству там надо будет покрывать. Именно поэтому правительство и не пошло на нормальную реформу, там, не знаю, 10 плюс 10, 20 плюс 20, потому что, я думаю, они опасались, что им придется полностью компенсировать все эти вклады, которые будут потеряны в ходе этого процесса инвестиций. Ну и третье, это нужно иметь большое доверие между страной и миром, особенно страной и финансовым миром, то есть чтобы страна могла относительно дешево занимать относительно большие деньги, ну вот под эту связанную реформу, да, гарантировать мировым кредиторам, что мы эти деньги вернем, когда эту реформу сделаем. Сейчас Беларусь находится в состоянии дефолта. Наш Минфин, конечно, объясняет, что мы совершили дефолт из-за санкций, из-за того, что мы не могли платить. Но это никого не интересует. Никто там в Париже, в Лиссабоне и так далее не будет разбираться, из-за чего произошел дефолт. У них просто вот в их табличке в Excel условно будет написано: произошел дефолт. По какой причине, это уже никого не интересует. Более того, да, мы, собственно, находимся под санкциями, поэтому мы сейчас можем занимать только у России, только на, скажем, не рыночных, а политических условиях. Даже вот Китай, например, нам не дает в долг. Были попытки размещения белорусских долговых облигаций на китайской бирже, и они закончились ничем. Собственно, нас даже туда не пустили, потому что Китай справедливо сказал, что наши долговые облигации слишком низкого качества, чтобы продаваться на китайской бирже. Поэтому текущее правительство не имеет доверия ни от международных акторов, ни от правительства, и не имеет компетенции, поэтому, к сожалению, вот они и, собственно, и не могут, и не способны ничего такого сделать. Ну, а кроме того, как я уже сказал, это проблема вот государственного исторического масштаба. То есть эта проблема серьезно встанет перед Белоруссию где-то там в 2050-2060 году. А текущее правительство, мне кажется, довольно очевидно вот из планов прогнозовой деятельности, что они в основном строят планы там на один год. То, что у нас есть пятилетки, это такой скорее обман зрения. В основном планы у нас строятся на один год, вот день простоять до ночи продержаться, и поэтому очевидно, что Александр Лукашенко не собирается править в 2050 году, ну тут как бы уже биологические причины, и поэтому что там будет со страной в середине века, в конце века, ну это очевидно текущему правительству уже не очень-то и интересно.
Это был экономист Лео Львовский, который потлумачил, что отбывается с пенсийной системой у Беларуси, і чаму уладам варта тэрмінова нешта рабіць, каб людзі ў будучыні маглі ўвогуле атрымліваць пенсіі. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.